spoznanje več. Predsodek manj.
Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni na začetku današnje oddaje Spoznanje več, predsodek manj. Z nami bo profesor dr. Stane Granda. Gospod profesor, dobr dan.
Pozdravljeni.
Pred dnevi je bila obletnica Srebrenice, dogodek, ki bo ostal za vekomaj zapisan kot dogodek groze in zločina človeka nad človekom. In o tej obletnici se je v naših medijih precej govorilo. Prav je, da se govori. Vendar se vedno znova ob tem človek sprašuje, ali se je res zgodil samo v Srebrenici genocid na področju nekdanje Jugoslavije, ali se niso zgodili že mnogi pred tem, pa ne tako v davni preteklosti, a se o njih ne govori niti z besedico.
Ja, torej moram povedati, da se prav v teh dneh, ki zdaj poteka, nekje spominjamo pravzaprav, ko se je nekako končevalo to masovno pobijanje in so za ljudi začeli spuščati iz teh naših taborišč. In pozabljamo to, da so mnoge skupine, ki so šle Šentvida iz teh stavb, ki smo mi do danes noter, čakali aktivisti v domačih krajih in jih potem naskrivno pobili. Teh primer je bilo kar nekaj in tle prišlo do enih organiziranih pobojev, kajti ti ljudje so natančno vedeli, kdaj bodo prišli in kje bodo prišli. In če so imeli ti nesreči že srečo, da jim je nekdo javo, da jih čakajo v zasedi aktivisti, potem do pobojev ni prišlo. In to je bila prav organizacija, to so nekateri moji kolegi odkrili celo v dokumentih. V spominu imam nekje pri Škofjeloku Trebnje stopče, pa še bi takih primerov lahko našel. Ena. Druga zadeva, kar je sedaj, ko je bila obletnica Srebrenice, je pravzaprav me izjemno presenetilo, koliko so naši časopisi namenili temu reč potiskarskega črnila po ta starem. Moram reči, da so se izjemno potrudili in da je bilo nekaj zapisov prav pretresljivih. Tako se spominjam enega iz njih, ko pravi v uvodu, prav otrokom so vzeli fantovsko dobo, fantom so vzeli mladeniška pričakovanja, fantom so vzeli upe za lastne družine, očetom so uničili skrb za lastne otroke in za prihodnost družin in tako naprej. Torej, nek čudovit stavk, ki seveda popolnoma velja tudi za pri nas pobite po vojni. V Bosni je bil najmlajši pobit, kot so do zdaj ugotovili, 2 dni star otrok. Torej, pri nas vemo, da so bile tudi nekatere nosečnice pobite. Torej, podatko o tem, koliko je bil star najmlajši, ne vem. Ampak vem pa iz tabel, župnijskih tabel, vem, da so bili na mrstiri tabel najdeš očeta, 3 sinove in teh primerov ni bilo malo. Torej vem, da so pripovedovali, da za dobro polje, da so pri določenih rodbinah šli popolnoma vsi moški. Torej, tragedija zelo podobna. Prva stvar. Druga stvar, večina teh bošnjakov je bilo civilov. Večina pri nas po vojni pobitih je bila v tem času civilov, kajti vojne je bilo konec. Ena. Drugič, ti ljudje, ki so bili v glavnem pobiti, so bili mobilizirani ali pa so bili prisiljeni iti v vojaške formacije, takšne ali drugačne. Torej, tisti ljudje, ki so dejansko imeli, rečemo temu, krvave roke, ti so se v glavnem vsi rešili na tak ali drugačen način. Medtem ko ta uboga raja, katere pravzaprav edin skupni imenovalec je bilo to, da so bili večinoma katoličani in da so bili to ljudje, za katera so verili, da ne bodo nikoli podpirali komunizma in so bili v bistvu pobiti zaradi tega. In moram še to povedati, ti ljudje bi bili pobiti v vsakem primeru, če ne zaradi tako zvane kolaboracije, bi bili pobiti pa zaradi tega, ker so vedeli, da to so lahko največji sovražniki revolucije in je bila zato uporabljena izgovor, da so se jih rešili. Ne? Če tudi pogledate, človek, veliko krat sem se sprašal, ko so vozili te ljudi v Kočevski rok, zakaj niso skušali pobegniti, zakaj niso skušali na steliščih napasti napadalcem. Pa poglejte, ti ljudje so bili tako zmučeni, prestrašeni, zmaltretirani, da so bili enostavno brez minimalne človeške volje. In ko je človek prebral o teh Bosancih, pravzaprav, je bilo zdaj zelo nekaj podobnega. Torej, kaj mene je presenečalo? Presenečalo me je ta velika podobnost med poboji v Srebrenici in pa poboji pri nas v Kočevju.
In marsikaj druge v Sloveniji.
Uprostite, in na drugih moriščih. Ne? Torej, gre za veliko podobnost, to je eno. Gre za odnos do tega, do teh pobitih ljudi. Gre za prikrivanje grobišč. Poglejte, morilci v Republiki Srpski ali pa kjerkoli so že, še danes te grobove prikrivajo, nočejo povedati, kje so. Ne, in kako so bili panični, ko so zvedeli, da Amerikanci sateliti snemajo, kje so ta grobišča in so potem delali tako zvane sekundarne grobove, pri nas tega sicer nimamo sekundarnih grobov, saj imamo sicer tudi, saj je tle v podotiku bil ta primer, da so izkopali ven, ampak to je bila druga zgodba v ozadju. Ampak pri nas so pa pravzaprav minirali grobišča, spreminjali okolje teh grobišč. Se spominjam neko grobišče tam blizu, kjer vam je zemljo, ko me je nek sosed upozoril na to, ki je neko grobišče, gre za manjše, za mogoče 30 ljudi, je rekel, pojdi tja in tja in boš videl, kaj se vidijo vdolbine na tem področju, ker so se grobovi posul, ker so trupla strohnila. No, seveda sem šel tja, ampak kaj sem opazil? Nasajeni so sami topoli. Ne? To pomeni, da je nekdo načrtno tja nasadil topole. Tako, da se danes tega neč ne vidi. In takih prikrivenih grobišč imamo še veliko. Ne nazadnje grobišče, kjer je bilo v Kočevskem rogu pobitih največ Slovencev. Še danes to točno ne vemo, kje je. Mi mislimo, da je to, kako se reče, pod Krenovim, ne, ampak ni tam. Ne. To so tako zvane, mislim, da se ne motimo, šive jame. Ne. Tam je največ Slovencev pobitih in še danes se točno ne ve, kje je to morišče. Tako da je teh podobnosti neverjetno veliko. Potem vemo, kako je pa nas policija, ki je imela natančno seznam vseh morišč, za vse svete kontrolirala, kdo hodi na ta morišča, kdo prežiga sveče, zapisvala številke, registrska avtomobilja in podobno. Torej čuda podobnosti. Ne? Ampak o tej podobnosti se ne govori. Še huje, dogajalo se je celo to, in to me je resnično pretreslo, da so govorili, da je Srebrenica največji poboj ljudi po drugi svetovni vojni. To pomeni, da ti ljudje zanikajo poboje pri nas, ne, da očito so ti poboje pri nas nekaj popolnega v redu, torej zanikajo poboje pri nas in ne, dobesedno lažejo našim ljudem, ne. In poglejte, mi vemo, koliko je bilo pri nas pobitih, ne, tam blizu 15 tisoč neposredno po vojni, pa še pol se je pobijalo še razmeroma dolgo časa, vendar ne tako masovno. Ampak kaj, koliko je bilo pobitih pa v Rusiji, pa ne za Uralom, tudi pred Uralom, pa ne samo nemških vojnih ujetnikov, ampak tudi Rusov, ki so prišli iz vojnih taborišč, številni ruski vojaki, ki so jih Nemci zdeli kot vojne ujetnike, so bili potem odpeljani praktično vsi v taborišča, kaj se je to smatralo pod Stalinom za izdajo, če je nekdo padel ujetništvo, bi moral pač pas, ne? No, se nekaj podobnega je bilo tudi pri nas, čeprav se o tem ne piše. Vem kar za nekaj partizanov, ki so jih Nemci ujeli in jih niso pobili, ampak so jih potem odpeljali v taborišča, in potem, ko so se vrnili, so se nad njimi zelo znesli in se jih prisilili za umazana dela, zlasti v zvezi s povojnimi poboji. Tak primer imam v sorodstvu. In zato vem, da takih primerov pri nas ni bilo malo, ampak o tem zanimivo, noben ne piše, noben ne govori. Tudi jaz ne bi vedel, če mi ne bi ta človek pred smrtjo to povedal, da so se v bistvu maščevali nad njim zato, ker so ga pač Nemci kot partizano ujeli kot mladoletnika. Ne? Po vojni je bil pa potem, najprej je lovil skrivače, potem so ga potaknili v knoj, pa bil na albanski meji tam do leta 51. Ne? A vidite, in teh poznam še nekaj takih primerov, tako da to niso bili osamljeni primeri in to so velika tragedija teh ljudi, ne? Ampak ogromno je podobnosti med temi tudi v tehnologiji pobijanja v Srebrenici in pa v pobijanju pri nas, ampak naši novinari, ki so napisali nekaj res odličnih člankov o Srebrenici, ampak o nas, torej o slovenski zgodovini, o slovenski tragediji, kot da te ni. In poglejmo tega muslimana, ki je pomagal pri izkopavanjih v rovo Svete Barbare. Torej, ta človek je izgubil v Srebrenici svoje največje, mislim, svoje najbližje svojce in on je pravzaprav svojo travmo rešval preko izkopavanja slovenskih pobitih. On je tle čutil to in to vez zločina med zločinom, ki je bil narejen pri nas in med zločinom, ki je bil narejen v Srebrenici. Ne pozabimo, da general Mladić, on se je že reznal krstec s tremi prsti, kar so lahko videli, pa to je tudi edino, kar je zdal križati se s tremi prsti pa kruh vesovno makati. Da bi on znal kašlo pravoslavno molitev, zelo, zelo dvomem. Celo sem prepričan, da ne, čeprav seveda pozitivno o tem ne vem. Ampak poletje tele, to so take žive primerjave, ampak pri nas novinari se delajo, kot da tega ni. Ne? Taka ignoranca do slovenskih pobojev, kot pa jih zdaj le priča, je pravzaprav samo druga podoba kraje slovenske osamosvojitve. In to bi rad povdaril. Ta isti ljudje, ki danes pravzaprav govorijo, kako ima samo Kučan zasluge za slovensko osamosvojitev in zveza komunistov, ki je že z ustanovitvijo osvobodilne fronte začela slovensko osamosvajanje, ne? Ta isti ljudje pravzaprav, ki te neumnosti piše in govorijo in zagovarjajo, jih spet dobimo pravzaprav zdaj na delu pri obravnavi slovenskih povojnih pobojev. Ne? Mi vemo, da je raziskava Barbanega rova ustavljena, mi vemo, da se v teh arih ne dela, za polnostri vemo, da se ne dela nič. Ne? To sveda to ni slučaj, ni to izgovor, da ni denarja. Gotov, ker to je najhujša stvar. Ampak novinari grejo mimo tega in se delajo, kot da tega ni. Pravzaprav zavestno laže ljudem in človek se res sprašuje, kje in kaj je pravzaprav to novinarstvo. Ne? Ker toliko ponarejene zgodovine, kot smo ga pa letos bili priča, tle pa pravzaprav se, uprostite meni, pa kot zgodovinarju, se počutim pa zelo slabo. Ker tazga, včasih smo molčali, mislim, včasih smo morali molčati v določenih stvarih. Zdaj se pa ponareja, zdaj pa se veza poboje, se veza morišča, se veza morilce, ampak delamo se, kot pa da tega ni. Ne? Vsi se razburjamo nad generalom Mladićem, pa še ne vem, katerimi generali. Pri nas so to pa narodni heroji še vedno. Ne? In ko bo en izmed ta glavnih, ki je še živ, kriv za te povojne poboje, boste videli, kako bo to državni pogreb z najvišjimi vojaškimi častmi. Lafeta, vojaki bodo korakali, salve bodo stavljali, državno žalovanje bo, pa vemo čisto pozitivno, da je osebno sodeloval pri pobojih, da je osebno nadziral te stvari, da je osebno zbiral, piše prav na dokumentu, fotografiji, koncentracijsko taborišče Šterntal, je odkril tudi ta gospod, ki ga imam zdaj v mislih. Ne? In o tem nič. Ne? Pa imamo vendar dokaj veliko objavljenega, imamo fotografije, imamo dokumente objavljene. Ne. Delajo se kot da ni, razburjamo se nad nesrečno Srebrenico, kar je sveda prav, ampak mi imamo pri nas pravzaprav za vsakim vogalom eno Srebrenico. Toliko ene so celo večje kot tisto.
Profesor Granda, novinari težko pišejo, če kabinet ne da zelene luči, da se sme pisati. In o tem kabinetu nekdanjega režima, ki uspešno še deluje na naših tleh, so tudi dan današnji paradni zgodovinari, ki govorijo pač, da ni bilo tako, da so se očitno vse te žrtve same pobile, so same šle v Barbarino rov, da so se same nasule kamenja in tako dalje.
Gotovo, mislim, imamo res ljudi, ki se človek sprašuje.
In tudi ti, mimo grede, je predsednik države imenoval neko komisijo, ki naj to razišče, če se ne motim, pred leti, ko je predsednik Tirk začel svojo vladavino, da naj se ustanovi komisija, kamor je poklical ravno te zgodovinarje, ki naj bodo raziskovalci.
Torej, ne vem, če bi bilo kaj z tega. Ne? Vem, da so zamenjali vrsto ljudi, ki so imeli na skrbi te razkopavanje, mislim, iskanje pobitih, ampak mislim, da so naredili zelo nastavno, da so pipca zaprli, pa ni denarja, ne? Ali pa so onemogočili drugače, ali pa so elektriko izključili, ali pa so rekli, da so tehnične nevarnosti. Torej, moram imeti zelo, veste, take metode so bile uporabne.
Kot otrok ugotovi, da so...
Ja, kot, spomnim se o mojem otroštvu, je bila Birma v Ljubljani, pa je cel dopoldan prestolnici nekdo moral žagati drva na cirkular. A veste pa še ti z bencinski motor, se spomnim, oče je šel Birmo vezati in je, se ga sprašal, ko je bilo, je rekel, grozen, celo ima še nekdo žagal drva zraven stolnice, da je motilo. No, to je bila ena taka metoda, ne take, take barabinske metode, ali pa če se spomnite, ko je bila Birma dol pri pri Broda na Kolpi, ko so pravzaprav tam naredili velike manjevre, da ljudje niso mogli v cirko pa tako naprej. Ne? Poznamo ta, te metode in ampak problem je nek drug. Vse tako sem zdaj v eni izmed teh člankov prebral. Moram reči, da me je zelo pripričal. Namreč s tem, ko ti skrivaš grobove, ko o teh stvarih ne govoriš, ko svojci ne vejo grobove, pravzaprav ti maltretiraš še žive. In, tega, in to mi pozabljamo. Ne, s tem, ko pravzaprav otroci ne vejo, kje imajo očete, žene ne vejo, kje imajo može, matere ne vedo, vse jih je že bolj malo, kje imajo sinove, s tem pravzaprav, s tem nepoznavanjem grobov, okoljšen smrti, te ljudi držiš v šahu in jih zastrašuješ. In to bi morali pri nas bolj poudariti, kar so zdaj pisali ob Srebrenici, da je to politični sistem, da ti žive ljudi zastrašuješ, da ti zastrašuješ svojce žrtov. To je en perfinjen, uprostite, perfiden sistem, ki pri nas še vedno poteka. In, in zato bi se morali pravzaprav sprašovati ne toliko o tem, kje so zdaj tisti zločinci, ki so pobijali, večina je mrtvih, ne?
Ampak mor... nekaj jih pa še živi.
Nekaj jih je še, ampak morali bi se sprašovati, kaj hočejo ti ljudje, ki prikrivajo grobove, s tem nam povedati. Držati nas hočejo v šahu, držati nas hočejo v strahu in nam pravzaprav sporočiti to, kar je zanče, ko igralec zgodnič, v rovih je še dovolj prostora. Veste, to ni banalno sporočilo, to ni izjava nekega človeka, ki je v trenutku neke neurovešenosti ali pa prevelike količine alkohola to zinu. Ne, to je zelo premišljena izjava in je to del tega političnega sistema, ki nas zdaj obvladuje. Ne. In moram reči, da sem zelo žalosten, če sva zanč govorila o pomladnih strankah, da pomladne stranke temu problemu namenjajo premalo pozornosti. Ne gre za nekakršno posiljevanje mladih s preštevanjem kostmi, ko hoče prikazati. Gre pravzaprav za politični sistem, ki hoče žive ljudi, svojce po vojni pobitih prestrašati, da ne bi si zastavljali določenih vprašanj in da bi pravzaprav bili še naprej preplašeni in da bi se dalo z njim manipulirati. Ne? Tako da gre po mojem mnenju za eno zelo, zelo resno vprašanje, s katerim bi se moralo v Sloveniji bistveno več ukvarjati. Gre, vsaj po mojem mnenju, za neko nadaljevanje, ko smo se včasih pri vojakih učili specialne vojne, to se pravi, gre za eno obliko nadaljevanja totalitarizma, česa se premalo zavedamo. Ne? In če smo zdanč tudi govorili o tem obujenjem duha slovenske pomladi, veste, dokler bodo ljudje prestrašeni in velika prestrašenost se doseže ravno s tem, da ne veš, kje ima svojce pokopane, da stalno veš, kaj te lahko čaka, je seveda potem tudi nekoliko za manj pričakovati, da bi se lahko budila slovenska pomlad. Ker spomenova se, ena izmed velikih pričakovanj je bilo, da bomo razčistili, kaj je bilo s povojnimi poboji, da bomo zvedeli, kje so določili ljudje in tako naprej. Bom dal samo en primer, kjer se, na primer, danes že vemo veliko za razna morišča. Ne? Praktično jih je večina znanih. Ampak po letu danes, dopoldan, sem se sprašal, kje so pa ti ljudje pokopani, kaj se z njimi zgodilo, ki so bili praktično do leta 90 v zaprtem področju Kočevskega roga. Teh ljudi ni bilo malo. Kje so zdaj ti ljudje? A so, dobro, tisti, ki so do noter pomrli, mi vemo za župnika Jarca, ne? Da on je bil uradno obsojen na smrt leta 47 ali 49, ne vem, da enkrat takrat je bil uradno ustreljen, pa so ga še v 60-ih letih videli v tem zaprtem področju. Kje imajo ti ljudje grobove, ki so tam pomrli ali pa karkoli? A so jih kot mrliče skorili, a so nekje anonimna grobišča, ne? Pa vendar so ti ljudje, ki so opravljali s Kočevskim rogom, še živi, ampak o tem danes ne vemo nič, ne?
Profesor Granda, prele ste ponovili frazo, ki so se prevečkrat pojavila v naši vsakdanji govorici, preštevanje kosti. Lahko bi rekli, da gre za žaljivko, za psovko, za vse te nedolžne žrtve, ki so umrle nasilne smrti. Ampak ta psovka prihaja ne samo iz ust preprostih ljudi, tudi iz najvišjega vrhov. In tukaj mislim, da bi tudi moralo se urediti red, po domače povedano, saj v vseh civilizacijah velja izredno spoštovanje do pokojnih. Uporaba psovke do pokojnih ni znamenje civilizacije.
No, sej, to je pa tisto, kar je pravzaprav groza. To preštevanje kostine, ki ga slišamo vsake tog časa, to pravzaprav vidimo, da tako mislijo pri nas nekateri najvišji, od predsednika države navzdol. To mislim, da je pravilno, da je to omenva, ker on je to ne enkrat pokazal.
In potem se govori po ministrstvih, se govori na televiziji, beremo časopisi, govori za šanko, govori na ulicah.
Na cestah in tako naprej. Ne? In bi rad le povedal samo en primer, ko sem ga doživel sam. Kot študent sem, to sem že povedal, pravzaprav v veliki meri živel po zaslugi arheologov, ki so mi dajali poleti delo, da sem bil na izkopavanjih. Ne, sem potem enega izmed kolegov sprašal, se rekel, Janez, zakaj pa tam negor ne kopljate, pa so take gomile krasne. Je rekel, Stane, kaj pa fali? Se rekel, kako? Je rekel, te gomile niso ogrožene. Je rekel, mi kopljamo gomile samo takrat, kadar so ogrožene, to se pravi, da bodo tam neke stavbe nastale in potem to raziščamo, ali pa pričakujemo, da je tam neka taka strokovna skrivnost, da moramo pogledati. Ampak je rekel, v načelu se grobove ne koplje. Grobišča se spoštuje in se jih pusti intaktna. Pa ne gre tle za 2500 let stare ali pa tako. Pri nas pa se spomnite, pravzaprav pred po drugi svetovni vojni, ko je bil še notranji minister, seveda samo na papirju, bivši krščanski socialist, to se pravi sploh ne komunist, ena izmed prvih stvari, mislim, da še sredi maja, ki jo je ukazal razrušenje grobov. Ne? In so številna grobove med vojno padlih vojakov uničili. Ne? Vem, da v Novo mesto so tudi to naredili, ampak so morali potem na zahteve italijanske vlade saj simbolično italijansko grobišče postaviti nazaj. Verjetno je bilo tudi nemško tisto ob enem, da je bilo oboje italijan, ampak ker se spomnim, da so potem Nemci še tam izkopavali, ampak se je bilo malo nemških vojakov pokopanih. Več jih je bilo po moje, pol po vojni, ko med vojno. Torej, je bila neka kultura grobov, ampak pri nas je pa pravzaprav takoj po prvi svetovni vojni, uprostite, po drugi svetovni vojni, začelo s to antikulturo do grobov in nikoli ne bom pozabil, ko sem šel kot otrok z našim novomeškim sosedom, Andrejem Mojstrovičem, ki je bil pa grobar, sva hodila po Ljubljanskem gradu in sva šla po neki poti in je rekel, lej, tukaj pa moj brat leži. No, jaz sem se za glavo parjel, ker je bil lep travnik, ne vem, če bi ga danes našel tisti del, se je kot Andrej, kako tle leži vaš brat? Jaz je rekel, moj brat je bil, so ga zadel Angleži z aviona v glavo na nomeški železniški postaj, so ga dol v nomesti so mogli pozdraviti, se ga pripravljali v Ljubljano, kjer je pravzaprav za posledicam tega mitraljiranja umrl in rekel, no in ker je bil domobranc, ampak prosim, to on ni bil v boju padel, on je padel, bi rekel, praktično sred noga mesta danes, je rekel, so ga tlele gor pokopali, je rekel, kje ima, pa Kriš je rekel, to so vse, to je polič, da vse po vojni uničiti, ne. In ko danes pravzaprav pogledajte, vse sorte šlišpo, ampak se pa naspomnim, da bi na Ljubljanskem gradu postavili križ, pa bi rekel, tukaj ležijo tudi naši ljudje. Ne? Pa ne moram vam povedati, kako me je to pretreslo, ki je Andrej pokazal, prosaj, ko tukaj je moj brat. Jaz sem bil takrat star mogoče nek 12 let, ne? In takih primerov pravzaprav imamo še veliko. No? In če hočemo govoriti o tej kulturi socializma, komunizma, nobena stvar tako ne razkrinkuje te kulture kot ravno kultura do grobov, če hočete kultura do kulturne dediščine, ne? Spomenimo se, koliko je bilo šele po vojni cerkva porušenih, ne? Vse med vojnih ni bilo toliko. Kako so minirali gradove, ne? Kako so bili zlasti na udaru cerkve na Kočevskem, ne? Tako veste, da bi pravzaprav še veliko bolj kot smo, torej tle še velik, to pa moramo tudi govoriti v zvezi z 20-letnico, ne? Tle še velik primanjkljaj slovenske kulturne zgodine, kaj se je dogajalo. Vse imamo veliko napisanega, ne? Imamo študijo o kočevskih cerkvah, pa to naprej se te, ampak to bi bilo treba pravzaprav vse nekako zdaj združiti, narediti en sintetični pregled, pa to sve da vključiti v učbenike. Mene je, oprostite prosim, zanč prav pretresto, ko se je gospod Kacin javlja iz Sarajeva. Je rekel, tragedijo je Srebrenice, je treba dati v učbenike vseh narodov nekdanje Jugoslavije. Ne? Čudovita misel. Ampak
potrebno, se nima, se
ja, absolutno. Ampak poleti mi nimamo še slovensko zgodovine v naših učbenih tega primerno noter. Ne? Nasprotno, če dalje bolj smo priča raznim pamfletom, ki ne te stvari zakrivajo, razvrednotijo in seveda ta glavna stvar se mora vrteti okrog gospod Kučana, kot ste lahko videli tudi v tistem filmu. Ne sej, oče tega filma je tudi oče vseh teh neumnosti, ki se dogajajo pri nas.
Profesor Granda, naj bo dovolj za danes. Jaz upam, spoštovani poslušalci, da sva odprla pomembno stran naše zgodovine, s katero bo treba razčistiti naliti čistega vina, reči bobo bob, saj bomo sicer ves čas zaradi tega zelo, zelo trpeli in ne bomo mogli narediti pravega koraka v prihodnost. Gospod profesor, hvala in srečno.
Ja, pozdravljeni.
Spoznanje več. Predsodek manj.